ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 13 სექტემბერია, დღეს ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ამ დროისთვის ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, აგრეთვე ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონზე.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატები გამოიძიებს იყო თუ არა თავდასხმა ლიბიაში, რომელმაც შეიწირა ამერიკის ელჩი ამ ქვეყანაში და სხვა რამდენიმე ადამიანი წინასწარ დაგეგმილი. ამის შესახებ აცხადებს ოფიციალური ვაშინგტონი. მათ თქვეს, რომ თავდასხმა ამერიკის საკონსულოზე იყო კომპლექსური და პროფესიონალური და ასევე ვრცელდება ცნობები, რომ თავდასხმელები შეიძლება ჯიჰადისტურ ჯგუფებთან ყოფილიყვნენ დაკავშირებულნი, თუმცა მანამდე მიიჩნეოდა, რომ თავდასხმა იყო უფრო სპონტანური რეაქცია ანტიისლამურ ფილმზე, ვიდრე წინასწარ დაგეგმილი. რამ სემ ბეისილი, თავად რეჟისორი ამ სკანდალური ფილმისა ისლამზე, რომლის ფრაგმენტების გამოჩენაც ინტერნეტში გამოიწვია თავდასხმების სერია დიპლომატიურ წარმომადგენლობებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებისა სხვადასხვა ქვეყნებში, ამჯერად მიმალულია და საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ამის შესახებ განაცხადა საინფორმაციო სააგენტომ, დაეყრდნორა თავად რეჟისორის სიტყვებს. ბეისელი ამტკიცებს, რომ ის არის ისრაელის მოქალაქე, ხოლო ფილმი შექმნა ეგვიპტელი ქრისტიანების დახმარებით. მან განაცხადა, რომ დარდობს ამერიკელი დიპლომატების სიკვდილის გამო, მათ შორის ამერიკის ელჩისა ლიბიაში, და არაპირებს, რომ ჯერჯერობით გამოჩნდეს, რადგან ერთხელ შეშობს, რომ მას მოკლავენ. დაღესტნის ჰასავიურტის რაიონში ერთი პოლიციელი მოკლეს და ორი დაჭრეს თავდასხმის შედეგად, რომელიც დღეს დილით მოხდა საგზაო პოლიციელებზე. ინტერფაქსის ცნობით რესპუბლიკურ ავტოინსპექციაში თავდასხმა მოხდა ჰასავიურტ ახალი გადარის გზაზე და მიმავალ მანქანას გაუხსნეს ცეცხლი. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული საარჩევნო გარემო პოლარიზებულია და ხასიათდება ხშირი საჯარო ბრალდებებით, რომელსაც პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს უყენებენ. ნათქვამია ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნებზე გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის პირველ შუალედურ ანგარიში. ამ ანგარიშის თანახმად ევთოს სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრებზე სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გამოხატეს წუხილი ადმინისტრაციული რესურსების პოტენციურად გამოყენების, საჯარო მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების, დაწესებული ჯარიმების და საკუთრების დაყადაღების თაობაზე. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნებზე გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია მუშაობა საქართველოში 22 აგვისტოს დაიწყო და ის 44 კაცისგან შედგება. თბილისის გარშემო 22-28 სექტემბერს ჩატარდება წრთნა საქართველო 2012 ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოს 11 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამის შესახებ ნატოს პრესრელიზში ანათქვამი, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, წრთნაში ჩაერთვება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელი 1000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი სხვადასხვა ტიპის საგანგებო მდგომარეობაზე რეაგირებისათვის მოსამზადებლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მასტკერის პრინციპი არჩევნების შემდეგაც გაგრძელებას იმედოვნებს. ამის შესახებ საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ლუკა ვოლონტემ განაცხადა, მან თქვა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება მასტკერის და მასტოფერის კანონის მიიღებას და მიიჩნევს, რომ მისი პრინციპები არჩევნების შემდეგაც უნდა გაგრძელდეს. მან თქვა, მას მედია როგორც ინფორმაციის უპირველესი წყარო გადამწყვეტ როლს თამაშობს საარჩევნო პროცესში, რადგან ის არის საზოგადოების სხვადასხვა სუბიექტების შესახებ ინფორმაციის მიმწოდებელიო და მიიჩნევს, რომ არჩევნების დემოკრატიულად ჩასატარებლად აუცილებელი პირობა არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიამ თანაბრად მიუწვდებოდეს ხელი მედია საშუალებებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩართვით ბათუმიდან. დღეს არა ერთი ჩართვა არ გვექნება, მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების აქტივობის შესახებ რეგიონებში. დილომშვიდობის ბაჩო გურაბანიძეს მივესალმებით აჭარის რადიოს კორესპონდენტს. გისმენთ ბაჩო.
დილომშვიდობის. ზიახ ნინო, ბათუმში დიასამიძეების ოჯახი უკვე რამდენიმე წელია საცხოვრებელი სახლის გარეშე არიან დარჩენილები. მათ 2004 წელს დაეწვათ სახლი. საუბარია დიასამიძეების სამი ძმის ოჯახებზე. ისინი მას შემდეგ, რაც სახლი დაეწვათ, ანუ 2004 წლის შემდეგ, სახელდახელოდ გაკეთებულ ვაგონში ცხოვრობენ. ოჯახებმა ერთჯერადი დახმარების სახი დაჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 2500 ლარი მიიღეს, თუმცა ამ თანხით ბუნებრივია სახლის შეძენა ვერ მოახერხეს. სამივე ძმის ოჯახის ყველა წევრი არის უმუშევარი. ოჯახები თავისდროებით მძიმე ერთჯერადი სამუშაოს შესრულებით ირჩენენ. შეგვიძლია ჩვენ ახლა დაზარალებულების კომენტარები მოისმინოთ.
გავსაზრის პირობებში ცხოვრობ, ოსელი გადავაკეთე ოთახად. აი 2003 წლის მერე ამ მდგომარეობაში ვართ, ღიაცის ქვეშ ვართ. არავით არი დახმარება, არავით არი არაფერი. ერთადერთი სოციალურ დახმარებას მაძლევენ 30 ლარს, 30 ლარით მე რა უნდა ვაკეთო აქ, ვერაფერს ვერ გავაკეთე.
ყურადღება ნამდვილად არავისგან არ მიგვიღია. კი შევაწუხეთ მთავრობას, სად არ ვიყავით, ხელვა ჩაურშიც, ქალაქში სად არ მივედით, მაგრამ არანაირი ყურადღება არ მიგვიღია ჩვენმა არცეთ მთავრობიდან და არც არავინ მოსულა, რომ რა მდგომარეობაში ცხოვრობს დღესდღეობითაც ეს ხალხი.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნიაზოსიძე სახელდახელოდ მოწყობილ ვაგონში მცხოვრები ძმები დიასამიძეებს ეწვია. მათ პრობლემებს გაეცნოდა, ხელისუფლებას მათი სოციალურ სახლებში შესახლებისაკენ მოუწოდა. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე რამა ჭინჭარაძის განცხადებით, სოციალური სახლების პროექტი ბათუმში უკვე არსებობს, რაც შეეხება დიასამიძეების მსგავს სახლებში ბინებით უზრუნველყოფას. რამა ჭინჭარაძის თქმით, საჭიროა ისინი შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდნენ და ამავე დროს სპეციალური განცხადებით ქალაქის მერიას ან ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა მიმართონ და ამის შემდეგ დაიწყება უკვე განხილვა, მიიღებენ თუ არა დაზარალებულები საცხოვრებელ ფართს. შეგვიძლია აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მოადგილის რამას ჭინჭარაძის განცხადებაც მოისმინოთ.
ჩვენ ქალაქ ბათუმის მერია და შვეიცარიული განვითარების სააგენტოსთან ერთად ვაშენებთ სოციალურ საცხოვრებს, ასევე მიმდინარე მშენებლობა ბათუმი ბარაკების გარეშე და შესაბამისად რა კრიტერიუმებსაც ეს ოჯახი დააკმაყოფილებს, ანალოგიურად იქნება ამ ოჯახების საკითხი განხილული.
დაზარალებული დიასამიძეების ოჯახის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ მათ რეალურად დაეხმარებიან და შეხვედრა და მათი პრობლემები დაინტერესება წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი არ იქნება.
დიდი მადლობა, ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ბათუმიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა ახლა და განმოგძებს გადაცემას ჩვენი თემების საკითხების ანონსით. განცემაში კიდევ შევეხებით საარჩევნო აქტივობას სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების. აგრეთვე ვაგრძელებ ჩვენ საარჩევნო, წინა საარჩევნო რუბრიკას და დღეს განცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება პარტია თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე მალხაზ გორგასლიძე. ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 19 და დღეს სწორედ ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერს ველოდებით იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს ჩვენს მიერ განსაზღვრულ 6 შეკითხვას, რომელსაც ყველა სუბიექტის წარმომადგენელს თავაზობთ, პოლიტიკური სუბიექტის, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს. გარდა ამისა, განცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, ეს იქნება ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. ამ ორგანიზაციის ინიციატივით გამართა გუშინ დისკუსია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მონაწილეობით, აგრეთვე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობით და გავიგებთ, თუ რა შედეგი მოიტანა ამ დისკუსიამ, რა როგორი იყო რეკომენდაციები, რომლებიც პარტიებს წარუდგინეს. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონზა ჩიხლაძესთან ერთად. დილო მშვიდობის დავით. მომენატრა შენ მიმოხილვები სტუდიაში, მოსმენა თორემ ეთერში გისმენდი და მოვისმინოთ რა ხდება ინტერნეტში.
ინტერნეტში ხდება ძალიან ბევრი საინტერესო, რომ არც კი ვიცი რომელი დავიწყო, ასე თქვა.
ეს მოკლედ გააკეთე, შევაჯამე.
ხო. მოკლედ გუშინ კვლავ გაგრძელდა ესპანეთის საქართველოს მატჩის ირგვლივ ატეხილი ჟიოტაჟის გაგრძელება იყო ისე, ნუ ტვიტერის და ამ შემდეგ ყველაფერს თავი დავანებოთ. გავრცელდა ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო, ფოტბოლს ნაინ გაგზაც დაიდო ქართველი ბავშვები ესპანეთის ჰიმნის დროს. ინდიაში არაფერი არ არის აქ განსაკუთრებული სათაურში, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ როდესაც ჩაერთო ესპანეთის ჰიმნი, როცა ნაკრების წევრებს წინ უდგანან ბავშვები მოწინააღმდეგე გუნდის ფორმით, ორმა ქართველმა ბავშვმა გადაწყვიტა, რომ არ მოესპინა ეს ჰიმნი და ყურებზე ხელები აიფარა. ეს ბავშვები რაღაც კი შეიძლება რაღაც საყვარელი ბავშვები დასჯენდნენ კომენტარებში იღებდნენ, მაგრამ აქ ყველაზე გასაოცარი იყო სერხიო რამოსის ფოტო, სერხიო რამოსის სახე, რომელიც უყურებდა ამ ბავშვებს.
ასერჩიეთ.
სიცო ესეთი სახე აქვს, ანუ კერ უბრაზდება ესე თვალები, წარბები აუკაჩა, რომ ეხლა ბავშვებო.
და ძალიან სასაცილო იყო, აშკარად ასეთი არაფერი ენახა არსად. ამ თემას ესპანეთ საქართველოს თემა კლავ გაგრძელდა და რა თქმა უნდა ეს ადრე თუ გვიან გადაიზდებოდა მარასში და გადაიზარდა კიდეც უკვე. მეკარე დავით ლორიაზე.
ამ ეტაპზე რა ზავკამათობთ? დავით ლორიაზე.
დავით ლორიაზე, რომელმაც მართლა კარგად ითამაშა, ანუ ქართველმა ხალხმა დაუფასა მასეს, მითუმეტეს ინტერნეტ აქტივისტებმა და გუშინ წავკითხე მინიმუმ 4 ლექსი დავით ლორიაზე, რომელიც ვრცელდებოდა მთელი დღის მანძილზე ინტერნეტში. სხვადასხვა ფეიჯები ავრცელებდნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს
ლექსების დაკითხვის დრო არ გვაქვს საინტერესო
კითხვა, მაგრამ ხო, და ერთსაც ვიტყვი, ერთი საინტერესო რამ მოხდა, ერთ-ერთმა Facebook page-მა გაავრცელა საქართველოს არიყიდება ასეთი ორგანიზაციის გიგანასარიცის გიგანასარიცის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ ორგანიზაციის დახურული ჯგუფიდან სკრინშოტები. ანუ მათ შიდა სამზარეულოს შესახებ Facebook-ზე რასაც საუბრობენ, ეს ყველაფერი გამოიტანეს საშკარავზე, ასე ვთქვათ. და ნუ იქ ძალიან ისეთი რეზონანსული იყო ეს გამოხმარება, მეტყვი პირდაპირ მედია და საუბარი სკრინშოტებში, რომ თუ ეთანხმებოდნენ თუ არა დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის პროგრამას, როგორც
გაიარეთ, კი ვიცით, რომ არ არის რომ თვათ კარგიო, მაგრამ ეხა წავედით
გავაპრავოთ ფორმზე რა.
როგორც ნაურია და ამასაკეთებენ ვოლზე?
არა, დახურულ ჯგუფში, ანუ იმ ჯგუფში
გასაგებია,
მაგრამ მაინც გამოვიდა, მაინც ამ ყველაფერს მოყვა გარჩევები ფორუმზეც მათ შორის და ნუ ფორუმზე საბოლოოდ გამოვიდა ის, რომ არც უარყვეს მსგავსი საუბრის არსებობა, თუმცა ამბობდნენ, რომ დაჩეხილი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მაინც საკმაოდ რეზონანსული იყო ეს ყველაფერი.
დინამო სპორტით დაიწყო, პოლიტიკით დაამთავრა. ეს იყო დავით გონძო ჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტის ამბები გვითხრა. მოკლედ, მეტი დრო არ მივეცითა, აბა რა ექნა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 12 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ზუგდიდიდან. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მივესალმები. დილამშვიდობის თეა.
დილამშვიდობის ნინო. ახალი მემარჯვენეები განათლებაზე გამოყოფილი ხარჯები უნდა გაღურმაგდეს. ასეთი განცხადება გაკეთა ზუგდიდში ახალი მემარჯვენეებიდან ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მანანა ნაჭყვებია. როგორც მანანა ნაჭყვებია აცხადებს, ქვეყანაში განათლებაზე გამოყოფილი ხარჯები მინიმუმ 2-ჯერ უნდა გაიზარდოს და დღეს არსებული 600 მილიონი ლარიდან 1.5 მილიარდი ლარი უნდა გახდეს. როგორც მანანა ნაჭყვებია რეგიონის ჟურნალისტებს განუცხადა, ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად ახალი სასკოლო სახელმძღვანელობის შეძენამ ძიმე თვითა დაწყება ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცვალ ოჯახებს და როგორც ცნობილია მაჟორიტარი დეპუტატი აგრძელებს შეხვედრებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ასევე იგი განათლების პრობლემით არის ძალიან დაინტერესებული. მან ასევე კონკრეტული მაგალითები მოიყვანა იმისა, რომ ზუგდიდის სოფლებში რამდენიმე სკოლა 7 კილომეტრით არის დაშორებული საცხოვრებელი სახლებიდან და კიდევ გაძურებული სახელმძღვანელობი მიუხედავად იმისა, რომ ათვარს არ ეღემატება, მაინც 2-3 ბავშვის სკოლის შემთხვევაში ძალიან დიდი თანხა. და მან განაცხადა, რომ რეალურად მოსახლეობა ძალიან ძიმე სურათს აწყდება, სახელმძღვანელობი, რომელიც შინ შემთხვევაში მოსწავლის სამუშაო როლშიც ისევს კომპლექსში და სავალდებულოა მისი შედენა ჯამში 13-15 ლარი ჩდება. აი რა განუცხადა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მანანა ნაჭყვებია რადიო ათინაც.
რეალურად ჩვენ დავინტერესდით ზუგდიდში, სხვა ქალაქებშიც და სახელმძღვანელოების კომპლექტის ფასი, რომელიც აუცილებელია, რომ შეიძინოს თითოეულმა მოსწავლემ, რომელშიც შედის თვითონ სახელმძღვანელო, მოსწავლის სამუშაო რეული, ტესტები მოსწავლის მიერ შეძენილი ცოდნის გადასამოწმებლად, დაახლოებით ჯდება 17-დან ზოგიერთ საგანში 30 ლარის ფარგლებში. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის.
ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალი მემარჯვენეებიდან მარიანა ნაჭყები ამბობს, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას განათლება პრიორიტეტად გამოცხადებული აქვს ხოლმე დეკლარირების დონეზე და როგორც იგი ამბობს, მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში საშუალო მაჩვენებელი არის 5% და დღევანდელ განათლების სამინისტრო მას ყველაფერი ყურადღების საგნად უნდა გაიხადოს და სტრაკლასამდე სახელმწიფოებრივი უნდა იყოს უფასო. ესეთი განცხადება გააკეთა ყოველ შემთხვევაში მარიანა ნაჭყებია. ნინო
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარგზობთ გადაცემას, ახლა 9:15 და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს დღევანდელი ანონსი რომ გაგვაცნოს.
დავიწყე პოლიტიკური შეხვედრებით. არაერთი წინასაარჩევნო ღონისძიება არის დღეს დაგეგმილი. ქრისტიან დემოკრატები ხდებიან ცხეთაში მოსახლეობას და არაერთი სხვადასხვა ის აქვთ ღონისძიება დაგეგმილი. ვერ ჩამოყვები ყველას. საარჩევნო ბლოკის ბიზნაიანიშვილი ქართული ოცნება ყვარლის რაიონურ შტაბში გააკეთებს ერთობლივ განცხადებას თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად. ახალი მემარჯვენეები ჩავლენ ახალ ციხეში. დანიშნეს, რა შეეხება უფლებადამცველი ორგანიზაცია საქართველოს ადვოკატთა და იურისტთა ობსერვატორიის თავმჯდომარე გრიგოლ გაგნიძე შეხვდება მედიის წარმომადგენლებს. ქრისტიან დემოკრატები მართავენ ეკონომიკური პროგრამის პრეზენტაციას, ხოლო ტელეკომპანია მზესთან კამპანია წართმეულია საინიციატივო ჯგუფი ჩაატარებს აქციას. რაც შეეხება არაპოლიტიკურ ამბებს, დღეს 11 სოფელში ბიზნეს ცენტრი გაიხსნება. ეს კომპიუტერის ცოდნის გამორჩენებელი საზოგადოების პროექტის ფარგლებში ხდება. ექსპო ჯორჯიაში მესამე პავილიონში დღეს კონფერენცია ქართული სოფლის განვითარება ჩატარდება. აგროქართუ არის ამ კონფერენციის ორგანიზატორი და დათო ევგენიძე ახალციხეში კონცერტს ჩაატარებს.
კონცერტი თუ კონცერტი აქცია?
მხოლოდ კონცერტად არის დაგეგმილი, 8-ზე არის და უფასოა, ასე რომ.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარგზობთ გადაცემას. ერთ გარკვეულწილად წინასარჩევნო აქტივობების გაშუქებით. გარდაბნის რაიონის სოფელ თაზაქენდის მცხოვრებლებმა სოფლის სიახლოვეს მდებარე მარგანეცის მადნის გადამამუშავებელ საწარმოსთან გამართეს საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეების განცხადებით საწარმოს მუშაობის შედეგად გამოყოფილი აირების გამო მათ ჯანმრთელობის პრობლემები ექმნებათ და აგრეთვე უბუჭდებათ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი. საწარმო ნიკა 2004-ის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას თაზაქენდის მცხოვრებლებთან ერთად ქართული ოცნების გარდაბნის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არაშიძეც ესწრებოდა. აქციის შედეგად გადაწყდა ის, რომ წარმოების ნაწილი, რომელიც გოგირდის ჰაერში გაფრქვევას იწოდა, შეწყდეს. ნინო ხარაძე დეტალებით.
კენდის მკვიდრის 70 წლის ხალიზა გასანოვა ამბობს, რომ სოფელში მდებარე მარგანესის გადამამუშავებელი ქარხნიდან წამოსული გოგირდის სუნის გამო მოსავალიც უბუჭდებათ და ჯანმრთელობის პრობლემებიც ეკნებათ. გარდაბნის რაიონის სოფელ თაზაქენდის მცხოვრებლები 2009 წლიდან მოყოლებული, ანუ შემდეგ რაც საწარმო ნიკა 2004 ამუშავდა, პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ხალიზა გასანოვა თანასოფლელებთან ერთად საწარმოს დახურვას ითხოვს.
აი ხილი გაფუძდა, აირემი არ არის, ფანძარე ვერ გააღწინეთ, კარები ვერ გააღწინეთ. ამის რა არის საქმე? ამ ეს მარგანეც ქარხანა აქ მოვალ პირდამპირი სოფლებიდან. აი იმზენი აირემი არის და სოფელში გაფუძდას ყველაფერი ბავშვმა. ესეთი ფერი არის.
ამბობს სოფელ თაზაქენდის მკვიდრი ხალიზა გასანოვა. სოფლის მცხოვრებთან მოთხოვნის საწარმოს ხელმძღვანელობისთვის გადასაცემად ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე ნიკა 2004-ის ხელმძღვანელობას შეხვდა. მამუკა არეშიძის სიტყვებით, რამდენიმე წლის წინ მოსახლეობის მოთხოვნით საწარმოში ფილტრები დამონტაჟდა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ ის აღარა უმუშავებიათ და მოსახლეობას გამონაბოლქვიდა სუნი აწუხებს. იმ მოთხოვნების შესახებ, რომლითაც მამუკა არეშიძე ნიკა 2004-ის ხელმძღვანელს გიორგი ლეჟავას შეხვდა, თავად საუბრობს.
პირველ რიგში მოთხოვნა ეს არის ყველაზე უფრო ესეთი პუნქტკივნეულო, რომ ფილტრები ამუშავდეს და თუ ფილტრები არ ამუშავდება, მაშინ უკვე ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსვლის შემდეგ საწარმოს დაედება ძალიან სერიოზული ჯარიმი.
ამბობს მამუკა არეშიძე. რადიო თავისუფლება მარგანეცის გადამამუშავებელი საწარმოს ხელმძღვანელს გიორგი ლეჟავას დაუკავშირდა. მისი სიტყვებით, საწარმოდან გამოყოფილი აირები ჯანმრთელობისთვის საშიში არ არის. გიორგი ლეჟავას სიტყვებით, ერთადერთი უხერხულობა, რომელსაც მისი საწარმო უქმნიდა მოსახლეობას, საწარმოდან გამოსული გოგირდის სუნი იყო.
ჯანმრთელობას არაფერს ხელსაუშლია, ჩვენ გვაქვს ლაბორატორიული დასკვნები ბუნების დაცვის სამინისტროს ლაბორატორიიდან, ვახსე განალიზები და ჯანმრთელობას არაფერს ხელს არ უშლის. უბრალოდ რა ის ცოტა გოგირდის მლაყესუნი აწუხებდა და ეს ჯანმრთელობასთან არაფერს შუაში არ არის. მაგრამ აი ეს უხერხულობის მომენტი იყო. და ახლა მოხსენე ჩვენ ეგ უხერხულობის მომენტი და აღარ იქნება ეს გრანულაცია დამთავრდა და ეს განმრავლებული წილა წარმოვიღეთ პროდუქციიდან.
გიორგი ლეშავას განცხადებით გოგირდის ზემოქმედება მოსახლეობაზე ჯანმრთელობის პრობლემას არ ქმნის. თუმცა ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საწარმოში ფილტრების მუშაობის პირობებში გოგირდის სუნი არ უნდა იგრძნობოდეს. თუ ის მაინც გამოიყოფა, მოსახლეობაზე გავლენა აუცილებლად ექნება. ნინო ჩხობაძის სიტყვებით, ჰაერში გაფრქვეული გოგირდი სასუნთქი გზების დაავადებებს იწვევს და პროდუქციაზეც მოქმედებს ნიადაგში მოხვედრილი ეგრეთ წოდებული მჟავე წვიმების სახით.
სუნიც არ უნდა იყოს, როცა მიდის გაფრქვევა. ანუ სუნი მოყვება გოგირდს. ანუ გამოდის, რომ გოგირდი ხვდება ატმოსფეროში. გოგირდით გამოწვეული ატმოსფეროში დაბინძურება ჩვენ მოგვევლინება როგორც ნალექი მჟავე წვიმების შედეგად. ანუ მჟავე წვიმა ზუსტად აქედან მოდის.
ამბობს ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე. მარგანეცის გადამამუშავებელი საწარმო ნიკა 2004 გარემოს ეროვნული სააგენტოს შემოწმების შედეგად რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საწარმო ოპირობების დარღვევის გამო 2009 წელს 5000 ლარით უკვე დაჯარიმდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საწარმო 2009 წლის შემდეგ არ შემოწმებულა და შესაბამისად უცნობია იმ აირების შემადგენლობის შესახებ, რომელიც წარმოების შედეგად გამოიყოფა. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, შემოწმების ვალდებულება სააგენტოს არ აქვს. მისი მოთხოვნით თავად საწარმომ უნდა მიმართოს მათ. 12 სექტემბერს გამართული აქციის შედეგად კი გადაწყდა, რომ 20 სექტემბრამდე საწარმო სოფელ თაზაგენდის მოსახლეობას ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებსაც წარუდგენს, სოფლის ორ მცხოვრებსაც დაასაქმებს და მარგანეცის გადამუშავების პროცესის შეწყდება. 20 სექტემბერს თაზაგენდელები პირობების შესრულების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ აპირებენ შეკრებას.
ეს ნინო ხარაძე გახსნათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით, რევა საყევარიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილომ ფიტო.
დილომ შტების ნინო, საქართველოში მოქმედ რამდენიმე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას ამერიდან კიდევ ერთი ულევის თავისუფალ ინდუსტრიული ზონა შეემატება. საქართველოს მთავრობამ დააკმაყოფილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის წარდგენილი განაცხადი და გასცა თანხმობა ამ ზონაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განთავსების თაობაზე. მთავრობის დადგენილებით, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი აწევს ხელს, მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გაიაროს სოკარმა ყველა სავალდებულო პროცედურა, საიმისოთ, რომ ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიული ნაწილი იყოს მოგვარებული, რაც შეეხება უშუალოდ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზებას. 2014 წლის 1 იანვრამდე, ანუ დაახლოებით ერთწლიან ვადაში უნდა შესრულდეს ყველა შესაძლებელი ყველა წინარე სამუშაო, საიმისოთ, რომ 2014 დასაწყისიდან ზონამ უკვე ფუნქციონირება დაიწყო. საგულისხმოა, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შესახებ განაცხადის სოკარმა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ განაცხადა და მას გააჩნია გაცხადებული გეგმა იმის თაობაზე, რომ ორი მსხვილი გადამამუშავებელი საწარმო ააშენოს სამ ზონაში. ერთი მხრივ ეს იქნება კარბამიდის საწარმო, რომელიც სოკარის ერთიანი სამრეწველო ჯაჭვის მნიშვნელოვანი რგოლი უნდა გახდეს, და მეორე მხრივ თავისთავად ამ ზონაში უნდა იყოს მთელი ის ინფრასტრუქტურა განთავსებული, რომელიც ტვირთების მიღების, გამბაჟების, განთავსების და ქვეყნის ტერიტორიაზე ზომის ფარგლებს გარეთ განაწილებით საბაჟო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შეეხება. საგულისხმოა, რომ საქართველოში სადღეისოდ მოქმედი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებიდან პრაქტიკულად ვერც ერთი ვერ დაიკვირნის განსაკუთრებით პოპულარობას და წარმატებას.
ფოთის და იქნებოდა წარმატება და
ფოთის ინდუსტრიული ზონა, ქუთაისის ინდუსტრიული ზონა, არ ვიცი, იგივე ტურისტული ზონა, ნებისმიერი ასეთი სპეციფიური ზონები, რომელიც საქართველოს შეიქმნა არსებითად, ვერც ერთმა ვერ მოახერხა, ვერც დასაქმების განსაკუთრებული მასშტაბების შეძენა, ვერც ინვესტორების მნიშვნელოვანი ნაწილის მოზიდვა, მიუხედავად იმ არსებით შეღავათებისა, რაც მათ გააჩნიათ სხვა ეკონომიკურ სივრცეებთან მიმართებაში. განსაკუთრებით ფოთის ინდუსტრიული ზონა თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ერთეულის, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ამბიციური პროექტი იყო, თუმცა თვით საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირებიც აღიარებენ, რომ სერიოზულად ჩავარდა ამ თვალსაზრისით სოკარის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაზე. სერიოზული იმედები მყარდება საიმისოთ, რომ მან ეს მაგიერი გამოცდილება გარდატეხოს.
დიდი მადლობა. რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ ამინდის პროგნოზს.
ხორტღიანი სიგრილის შემდეგ და სიცივის შემდეგ და წვიმის შემდეგ, რომელიც კი შემოდგომა, მაგრამ არ შეეფერებოდა შემოდგომისას წყლის არა ცოტა დათბება. მთელ საქართველოში დღეს წესით არ უნდა იწვიმოს, ერთ-ერთი თელავში არის შესაძლებელი მცირე წვიმაო, აქ ესე წერია. ხა თუ სხვაგან არ არის გამოცხადებული და მოწვიმს ხლათმანო დამობრალოს, მაგრამ სავარაუდოდ არ უნდა იწვიმოს დღეს. რაც შეეხება ტემპერატურას
თბილისში წვიმის ამინდ.
მაგიტო გავიხედე გარეთ და მე სიტყვა ცოტა ის ხენ შევარბილე, იმიტომ რომ ფლატ მეცნობარო არის სინოპტიკოსი,
ის
სიტყვებს ვეყნობი. ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული დღეისათვის, ქუთაისში 32, სოხუმში 29, 27, ზუგდიდში 32, ამბროლაურში 30, ახალციხესა და გორში 27, ცხინვალში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, ფოთში 29. რაც შეეხება თბილისს, 24 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ანუ განსაკუთრებული სიტყვა არც აქ არის, მაგრამ 24 გრადუს რა უჭირს, ერთ-ერთი საუკეთესო ამინდია თან გრილა და თან არქცივა. ღამით 14 გრადუსია, ეს არის დღევანდელი პროგნოზი.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის პირველ ნახევარს ვასრულებთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღალაკელიძე სტუდიაში, დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის. მოკლედ დავიწყებ გუშინ წინდერი ფეხბურთის თემით. საქართველოს ესპანეთის დაპირისპირებაში და მსოფლიო ჩემპიონების დაპირისპირებას და მსოფლიო ჩემპიონების ასე ვთქვათ გაჭირვებით მოგებას ცხოვრ პრესაშიც დიდი გამოხმაურება მოყვა. ცნობილმა ესპანურმა გამოცემამ მარკამ შეხვედრის მონაწილე თითოეული ფეხბურთელის თამაში ცალ-ცალკე შეაფასა და ქულები ჩამოუწერა ფეხბურთელებს. ესპანელთაგან ყველაზე მაღალი შეფასება 7 ქულა რამოსმა მიიღო. საქართველოს ნაკრებიდან კი ცხადია მეკარე გიორგი ლორია გამორჩიეს, რომელსაც 8 ქულა
დაუწერეს. გიორგი დავითი, ვთქვით შეცდომით. მოდის უხდით
იმენა. 8 ქულა დაუწერეს, ხოლო ძველ ალეკო ამისულაშვილს, ალეკო ამისულაშვილის გარჯა 7 ქულით შეფასდა. ერთ-ერთმა ბრიტანულმა სპორტულმა ვებგვერდმა ლორია და ზურაბხიზანიშვილი სულაც შესარჩევი ციკლის ამ დღეებში ჩატარებული ყველა შეხვედრის სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანა. წუხელ კი რამდენიმე ესპანურმა საიტმა გავრცელა საკმაოდ ხმაურიანი ინფორმაცია გიორგი ლორიას მიმართ რეალის და ბარსელონას დაინტერესების შესახებ.
აი
არის ესპანური გამოცემები მარკა, აი შედარებით ცნობილები და ეს არის ცოტა მეორე ხარისხოვანი, ასე ვთქვათ ნაკლებად ცნობილი ქართული, მაგრამ რამდენიმე სააგენტომ გავრცელა და ამიტომ ჩავთვალე
რაღაცას ეყრდნობა ალბათ, ხო?
თუმცა რაღაცა შეიძლება იყოს ვარა კარგი ბიჭია თქვა ვიღაცამ და იყოს დაინტერესება, მაგრამ
დაინტერესება
ამდენად იწება მე
მგონი. შემდეგი სიტყვებით წერია რომ რეალს და ბარსელონას მეორე ძლიერი მეკარის პრობლემა აქვთ და არჩევანი ერთ-ერთი კანდიდატი, რეალური კანდიდატია იმ თამაშის შემდეგ გახდა გიორგი ლორიაო. აქვე ლორიას ტრავმაზე ვიტყვი, რომელიც მან ესპანეთთან თამაშის მეორე ნახევარში მიიღო და შესაცვლელი გახდა საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის ექიმის მერაბ ვარძუკაშვილის მიერ გაკეთებული ოფიციალური კომენტარის თანახმად. დინამოს და საქართველოს ნაკრების მეკარის მარცხენა ხლი მეკარეს მარცხენა მუხლზე აქვს ტრავმა მიღებული კონკრეტულად, მაგრამ მის ხარისხზე დაზუსტებით საუბარი ჯერ ძნელია. მედიკოსები დასკვნას სრულყოფილი სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარების შემდეგ გააკეთებენ, სავარაუდოდ ეს ხვალ ან ზეგ მოხდება. გუშინწინდელ მატჩში მიღებული ტრავმების გამო იძულებით შესვენება მოუწევს ასევე ესპანელ ანდრეს ინიესტას და ხორდი ალბას. ინიესტას შემთხვევაში 10-15 დღიან დასვენებაზე საუბრობენ ექიმები, ხოლო ალბაზე ისევე როგორც ლორიაზე ხვალზე გიტყვიან ზუსტ პასუხს. აქ ერთ ახალ მსოფლიოს რეკორდზეც მივიტყვი, რომელიც ჩვენთვის ნაკლებად სასიამოვნოა. ესპანეთის საქართველოს თამაშში დამყარდა ბურთის ფლობის პროცენტული რაოდენობის მსოფლიო რეკორდი. კი, და ესპანელებს ეკუთვნოდათ აქამდე 79-21-ზე იყო კოსტა-რიკასთან თამაში და ეხლა ამ თამაში 80-20-ზე და ასე ვთქვათ ჩვენ ანტირეკორდსმენები ვართ.
ბურთის ფლობის რეკორდი თუ იყო არც ვიცოდი.
ხო, ნუ ესპანელებთან ბურთის ფლობის უპირატესობა ძალიან ძნელია და
ალბათ, ალბათ.
ხო, ამავე საფეხბურთო თემაზე ერთ საინტერესო ინფორმაცია ცნობილმა ამერიკულმა სპორტულმა ტელეარხმა ESPN-მა, რომელიც საქართველოს და ესპანეთის მატჩის ტელერეპორტაჟს აწარმოებდა, ეკრანზე საქართველოს დროშის ნაცვლად ამერიკის დროშა გამოფინა რეპორტაჟიდან. სკრინშოტები რამდენიმე სპორტულ ბლოგშიც გადაიტანეს და შესაბამისად ინტერნეტ სივრცეში ძალიან სწრაფად გავრცელდა. ამერიკელებს ჩვენი ჯორჯია როგორც ჩანს თავის ჯორჯიაში აერთიანებს და ну დაემართათ ეგეთი შეცდომა რაც ESPN-ისგან ყოველ შემთხვევაში ძალიან მოულოდნელი იყო ესეთი ავტორიტეტული
იმისგან. დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ნახევრად სახალისო სიახლეებითაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 910 და 30 წუთი სრულდება ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ რამდენიმე განცხადება გააკეთა. ერთი ის, რომ ასამბლეა ელოდება, რომ მასტკერის პრინციპი არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდებაო. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ლუკა ვოლონტემ თქვა ამის შესახებ გუშინ შემაჯამებელ ბრიფინგზე, რადგან მისი თქმით მას მედია გადამწყვეტ როლს თამაშობს საარჩევნო პროცესში. ეს არის ინფორმაციის უპირველესი წყარო, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა სუბიექტების შესახებ ინფორმაციას აწვდისო. კიდევ მან თქვა, მოუწოდა არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს, რომ არჩევნების ჩატარებამდე მის შედეგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ნუ დააყენებს. ბიძინაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ არ გამორიცხავს, რომ არჩევნების შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნება დაიშალოს. ივანიშვილმა ჟურნალისტებს გუშინ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა, რომ ეს ნორმალურიც იქნება, რადგან კოალიცია რამდენიმე პარტიას აერთიანებს. ეს თქვა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ. დღეს სრულდება 93 წელი მას შემდეგ, რაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების პროცესი დაიწყო. პირველმა არგენტინამ აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა. დანარჩენს რაც შეეხება საერთაშორისო წარგზავნილის სირიაში ლახტარ ბრაჰიმი დღეს ჩადის დამასკოში, ელიან რომ ის ხვალ უნდა შეხვდეს პრეზიდენტ ბაშარასაც და განიხილო კონფლიქტის გადაჭრის გზები, თუმცა თავად ბრაჰიმის არაერთხელ განუცხადებია, რომ ეს ძალიან ძალიან რთული ამოცანაა, რომლის წარმატები დასრულება შემას მაინდა მაინც იმედი არც აქვს. ლიბიის ახალი პრემიერი გახდა მუსტაფა აბუშოგური და ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი ბრიუსელში ჩადის დღეს, რათა ევროკავშირის წარმომადგენლებს მოელაპარაკოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი წინასარჩევნო რუბრიკით. დღეს ჩვენი სტუმარია თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას ქცის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე მალხაზ გორგასლიძე. ამ სარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 19 და ახლა უპასუხებს ბატონი მალხაზი ჩვენს შეკითხვებს, რომლებიც წინასარჩევნოდ მოამზადეთ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, მადლობას მოუხდი რადიო თავისუფლებას, მოგვიცა შესაძლებლობა ჩვენი პოზიცია გაგვიმართა თქვენი მსმენელებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და დავიწყებ არ დავარღვევ ასე ვთქვათ ტრადიციას, რიგითობას საკითხების. ამჩნევს ბევრი დაპირება ესმის სოციალური თვალსაზრისით. როგორია თქვენი დაპირებები, რა არის თქვენი აზრით უმთავრესად გასაკეთებელი ამ სფეროში?
ჩვენ თვლით, რომ სოციალური პრობლემები, რომელიც საქართველოს შეექმნა დღიდან მისი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა, გარკვეულ თვალსაზრისით ხელოვნურად იქნა 90-იანი წლების დასაწყისში შექმნილი. ამიტომ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც პირველ რიგში პოლიტიკურ საკითხს. პრინციპში ესეც არის სოციალური პოლიტიკური მხარეები, ერთი მედლის ორი მხარეა. ჩვენ უყურებთ ასე საჭიროა ისეთი ხელისუფლების მოსვლა, რომელსაც მდიდარი საქართველოს მოქალაქის არეშინია და თავის დროზე ეს ფაქტორი იყო განპირობებული, რომ ედუარდ შევარდნაძემ შეგნებული კრიმინალიზაციის საზოგადოების, თქვა დანაბრების ჩამორთმევით, ფულის გაუფასურებით, ეკონომიკის მოსპობის, ყველა ობიექტის გაყიდვის და დანგრევის შედეგად საქართველო დააყენა აბსოლუტური დეფოლტის წინაშე. ხალხი აბსოლუტურად გაღარიბებული იყო და ღარიბი ხალხის მართვა ის თვლიდა და ალბათ ასეც იყო მარტივი, იყო ადვილი, იქიდან მოყოლებული. თქვათ, თუ ვინ
დღესაც ასეა?
დღეს როგორი სიტუაციაა? ეცით, ფინანსები რო კარგად კონტროლდება, ეს დღესაც ჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბზრავი ოპოზიციური მუხტის გამო ხელისუფლება გარკვეულ საკითხებში ცდილობს, რომ რაღაც საკითხები მოაგვაროს, იმიტომ რომ ეს უკვე მის ინტერესებში შევიდა
და ეს ჩვენი გეგმა როგორი იქნება?
ჩვენი გეგმა იქნება ასეთი, ჩვენ ვაპირებთ პირველ რიგში, ჩვენ არ გავაკეთებთ აქცენტს უცხოურ ინვესტიციებზე. ეხლა უცხოური ინვესტიციის წინამდეგი არავინ არ არის, მაგრამ ინვესტიციის მიზანი არის მოგების მიღება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ბიუჯეტში, რომელიც მადლობაღმერთს იზრდება სტაბილურად და ამ წელს თქვათ იგივე სოფლის მეურნეობაში მაისიდან უკვე 300%-ით გაიზარდა დაფინანსება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შეუძლია ინვესტიციები თვითონ განახორციელოს თავის ეკონომიკაში. ჩვენ არა გვაქვს
შესაძლებლობა. ორიგინალური მიდგომაა საკმაოდ.
ჩვენ არა გვაქვს. დიახ, ნუ ჩვენ ეხა ვერ საკითხება ორიგინალური პოზიცია. ჩვენ თვლით რომ ამის რესურსი არსებობს, არ არის საჭიროება და არც სიტუაცია იმისა რომ თქვათ მძიმე მრეწველობა განვითარდეს, უფრო მსუბუქი მრეწველობა, აუცილებელია საშუალო და მცირე ბიზნესის დაფინანსება, რომელიც მოუტანს მოუყვას ქვეყანას საშუალო ფენას. მოგეხსენებათ, ყველაზე სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და სახელმწიფოზე დამოკიდებული ეს არის საშუალო ფენა.
ეკონომიკას მეუბრუნდებით ბატონო მალხას, ჩვენ კიდევ არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სწორედ ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივას ეხება. მინდა გადავიდე უფრო დავაზუსტოთ, მივადგეთ რეფორმებს, ასე ვთქვათ. თქვენი აზრით, ყველაზე საჭირო, ყველაზე გადაუდებელი რეფორმა რა სფეროშია საჭირო?
პირველ რიგში რეფორმების გატარებას აქვს ერთი მარტივი პრინციპი. თუ ძველ სისტემას ანგრევ ყველა სფეროში და რეფორმირებ, ის რეფორმები სწრაფად უნდა დაამთავრო. და მეორე, რეფორმების ლაბორატორიას მე წინააღმდეგი ვარ ჩვენი ქვეყანა რომ გადაიქცეს, უკეთესია რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს, სხვა ქვეყნის გამოცდილება გადმოქონდეს იმ ქვეყნებსა, რომელიც თქვათ მენტალობით გავს ჩვენს ქვეყანას, და ასეთი ქვეყნები არსებობენ.
რომელი გეკულებათ?
იგივე თქვათ ბალტიის ქვეყნების განვითარება.
მენტალობით
გავს, იმიტომ რომ ისინი საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყვნენ, ეს მათ მენტალობაზეც აისახებოდა, ჩვენს მენტალობაზეც აისახა და მათი განვითარება საინტერესო იქნება, ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბანაკის იმ ქვეყნების, რომელმაც მოახერხეს გაცილებით წინ წასვლა იგივე ნატოში ინტეგრაციაზე და ევროკავშირიშან ინტეგრაციაზე. რა შეეხება რეფორმებს, სახელმწიფოს მე პირველ რიგში უსურვებდი, რომ დემოგრაფიული ვითარებისთვის მიეხედა. ანუ იმიტომ ბავშვი, ზოგადად ადამიანი და ბავშვი, ეს არის აბსოლუტური ღირებულება და საქართველოში ბოლო წლები ეხლა გამოსწორდა, მაგრამ ბოლო წლები საერთოდ შობადობას სიკვდილიანობა ჭარბობდა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ მაქსიმალური იყოს შობადობა, ამაში საპატრიარქოც უნდა ჩაერთვა, სახელმწიფოც უნდა ჩაერთვა აუცილებლად, და არსებობენ რეგიონები, სადაც ფაქტიურად დაცლილია მოსახლეობისგან და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს რეგიონები შეივსოს, იგივე მთის კანონია აუცილებლად მისაღები. იმიტომ რომ მთა მოგეხსენებათ, ოდითგანვე ქართული სული სამჭედლო იყო და თავის დროზე ხევსურების შემოსახლების, ანუ თუშების, იგივე შაველების შემოსახლების ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელიც მაშინდელმა საბჭოთა კავშირის უშიშროებამ დადო, იყო ის, რომ რამდენიმე თვე ეს ადამიანები, უშიშროების წარმომადგენლები, ცხოვრობდნენ ხევსურებში, ცხოვრობდნენ შაველებში, თუშებში, და როდესაც მათი მენტალობა შეისწავლეს და მათი სული საიდან მოდიოდა, მათი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, გადაწყვიტეს, რომ საქართველო რომ დაენგრიათ, პირველ რიგში ის მთა უნდა დაენგრიათ და მათი ჩამოსახლება ძალდატანებით მოხდა, მათი გასამართლებები ხდებოდა, იგივე ლიკოკელების საქმე თუ იმის ახსოვს და ასე შემდეგ.
გასაგები არის დემოგრაფიული საკითხი. კიდევ ხომ არ დაასახელებით რაიმე რეფორმას და გადავიდეთ მიუბრუნდეთ.
სოფლის მეურნეობა, როგორც უკვე ვთქვი, საქართველოს ყველაფერი უნდა სოფელი შეიძლება ამ ეტაპზე წამგებიანი იყოს, მაგრამ სახელმწიფო სუბსიდირება უნდა განახორციელოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ეს არის ქართველების ასე ვთქვათ კოზირი, რომელიც შეგვიძლია გავიდეთ იმ ბაზრებზე, რომელიც ვთქვათ სადაც მოსახლეობის წვდილობით უნარიანობა მაღალია. ძველი ბაზრების დაბრუნება შეიძლება, მაგრამ იდეა ფიქსი არ უნდა იყოს, რომ გინდა თუ არა ეს ძველი ბაზრები, ეს პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ იმდენად კონკურენტულად რიანია, რომ სხვა ქვეყნებში, იგივე ევროპის, იგივე ამერიკის ქვეყნებში, სადაც ფასი მაღალია, ანუ მოსახლეობის წვდილობით უნარიანობა არის მაღალი.
ასევე ვთქვათ, გადავდივართ ჰარმონიულად, როგორც სიტყვიან, ისე უბრუნდებით ეკონომიკის ამას, პრაქტიკულად არც მომშორები ვართ დიდად. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენი პარტიის გეგმები?
პირველი მოგახსენეთ.
ნაწილი თქვით.
კი, მთავარი არის ეს. საშუალო ფენის შექმნა, მცირე ბიზნესის განვითარება, შრომის სტიმულირება, როგორც ასეთი სახელმწიფოში, ანუ ადამიანი, რომელიც შრომობს და პროდუქტს აწარმოებს, დაბეგვრიდან დაწყებული, გასაღებიდან დამთავრებული, იმდენად უნდა გძნობდეს სახელმწიფოს ხარდაჭერას, რომ მას შრომის სურვილი არ გაუქრის. მან უნდა იშრომოს, უნდა მიიღოს მოგება.
რა იქნებოდა სახელმწიფოს ხარდაჭერა? მოდით ასე ვთქვათ, დღეს არის რაღაც ვითარება, ვთქვათ თქვენ რას თვლით რა იქნება?
ბაზრის დაცვა პირველ რიგში.
ანუ გადასახადების გაზრდა და იმპორტზე?
არ არის აუცილებელი. არ არის, შეიძლება მან ისე გაკეთდეს, რომ იმ პროდუქციას, რომელსაც შენაწარმოებ, მან შეიძლება, რა თქმა უნდა, გადასახადებით მანიპულაცია, მაგრამ საქართველოში რაც არის წარმოებული, ის იმდენად კონკურენტუნარიანია, რომ მაგის საჭიროება არ იქნება. პირიქით, საქართველო თან ძირითად, ვთქვათ, იმ პროდუქტებს სოფლის მეურნეობისას, რომელსაც აწარმოებს საქართველო, იგივე ყურძენია თუ ასე შემდეგ, რომელიც ოდეთ საქართველოს მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. საქართველოს მოკმულას ეს ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ შეიძლება ფასი გლექს კიდევ უფრო გაუზარდო და სწორი მენეჯმენტის პირობებში თვითონ თქვა პროდუქტის ფასი არ გაიზრდება. ანუ ის რომ სახელმწიფო წავიდა იმაზე რომ თქვა წეს გურძენ იგივე კარფაში ჩაიბარა, შეუძლია მეტადაც ჩააბაროს, მაგრამ წარმოება და მენეჯმენტი ისე დაგეგმოს, რომ დღეს რაც არის ზღვინის ღირებულება შიდა ბაზარზე, იმაზე მეტი არ იქნება. უბრალოდ გლეხინახავს მოგებას, მოსახლეობა იგივეს გადაიხდის, აი აქ არის უკვე სახელმწიფოსა და კერძო პირებს შორის ურთიერთობის საკითხი რა.
ანუ გარკვეულ როლს ხედავთ სახელმწიფოსი საკმაოდ მნიშვნელოვანს როგორც
ასეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა ისევე როგორც სხვა ქვეყანაში სახელმწიფოს როლი არის უმნიშვნელოვანესი და საქართველოში მით უმეტეს სახელმწიფო ამაზე ორიენტირებული უნდა იყოს და სახელმწიფომ უნდა შექმნას მდიდართა ფენა კაი გაგებით მდიდართა ფენა, საშუალოთა ფენა უნდა შექმნას და მაქსიმალურად უნდა დაეხმაროს, რომ გაჭირებულთა ფენაც ნაკლები იყოს და მასაც ეხმარებოდეს ფეხზე დადგომაში.
გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე. საგარეო ურთიერთობის მხრივ თქვენი პრიორიტეტები როგორია? ურთიერთობა რუსეთთან, დასავლეთთან და კონკრეტულად ნატოს საკითხიც გვაინტერესებს.
ჩვენ გითხარით რომ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და აი რო ქონდეს შესაძლებლობა თქვა მიმოსვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს თორემ ჩვენ ძალიან შევისწავლდით იმ გზას რომელიც გაიარა ბალტის ქვეყნებმა. იგივე სხვა ქვეყნებმა რომელიც ამ ევროკავშირში ნატოსთან ინტეგრაციაში მოახდინეს უკვე წევრები არიან.
მათ წარმატების საიდუმლოს ნაწილი ცნობილია.
იმიტომ
მენტალობაზე იმიტომ ჩაგეძიათ.
არა მე ბალტისპირეთში მსახურობდი ჯარში და მინაგითხათ მაქრომ რა თქმა უნდა იყო იმის განსხვავება რომ ისინი შედარებით ახალი შესული იყვნენ რუსეთის იმპერიაში და იქ არსებობდნენ ადამიანები რომელსაც დამოუკიდებელი ბალტისპირეთი ახსოვდათ და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა ორიენტირებული ვართ დასავლეთზე. ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკას რაც შეეხება, რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სამეზობლო პოლიტიკას რუსეთთან იგივე მაგ ქვეყანას დაამყარებს ის ძალა, რომლის პოლიტიკაში მოსვლა, მისი ფინანსები, მისი ცნობადობა არ იქნება რუსეთიდან განპირობებული. იმიტომ რომ რუსეთმა თუ ვინმე თქვა შექმნა ხელოვნურად თქვა პოპულარული ამ ფულიაშოვნინა, ის ბუნებრივია მის ინტერესებს ისეც გაატარებიებს, რომ არაფერი არ დაუთმოს საქართველოს. მიგვაჩნია რომ რუსეთთან და სხვა რამე რუსეთთან იგივე აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან და ყველა მიმართულებაში, ანუ საქართველოს ისეთი ადგილი აქვს, რომ მარტო თქვათ რუსეთს და ამერიკას და ევროპას კი არა, ყველა ქვეყანას აქვს ინტერესი და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ ყველა ამ ინტერესთან ქაოსში ქართული ინტერესი იყოს დაკმაყოფილებული. და ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში სტრატეგიული ჩვენ ვიქნებით თუ სხვა სტრატეგიული ინტერესები რაც შეიძლება არცეთ მიმართულებით არ უნდა დათმოს. ჩვენი ყველა პრობლემის გასაღები თვლით რომ არის საქართველოსში, ჩვენ პოლიტიკაში და ჩვენ რა თქმა უნდა მეგობრები და თქვა სხვისი გამოცდილება და საერთაშორისო ორგანიზაციები უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ძირითადი საქმიანობა ჩვენ უნდა წარმოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთხელ და სამუდამოდ მოსახლეობამაც და მთავრობამაც რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ჩვენს ინტერესებს ოფლიოში პირველ რიგში წარმოადგენთ ისევ ჩვენ.
გასაგებია ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში?
რა თქმა უნდა, ეს არის
საკითხი. რომელი არის აყენებთ რიგითობის მიხედვით?
სიმართლე გითხრათ, არ ვაყენებთ. თუ ჩვენ ისეთი წარმატებული ქვეყანა ვიქნებით, რომ მისაღები ვიქნებით ერთი ორგანიზაციისთვის, ჩვენს ნიშნავს, რომ მეორე ორგანიზაციისთვისაც ხარ მისაღები და თუ არ იქნები ისეთი წარმატებული ქვეყანა და სწორად არეული არც ერთი მიგიღებს და არც მეორე.
გასაგებია კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა თუ გაქვთ რა კონკრეტული
სიმართლე გითხრათ ამ ხრივ ყველაზე სტაბილური ხედვა ჩვენ გვაქვს ალბათ მე ვთვლი რომ ყველაზე მართებულიც ამას გარაპირობებს პირველ რიგში იმ სამართლებრივი ბაზა რომელზეც დგას საქართველო მე კიდევ ვთქვი რომ კონფლიქტის მოგვარება ზოგი სხვა გასაღებს სხვაგასხვა ქვეყნებში ეძებენ და მე ვამბობ რომ ის არის საქართველოში არავინ არ უარყოფს რომ საერთაშორისო მეგობრები გვეხმარებიან და დაგვეხმარებიან, მაგრამ თავარი გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და სხვათა შორის ამას ღიად გვეუბნებიან.
რა არის თავარი გასაკეთებელი?
კეთხვით რა არის? პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს რაზე უნდა ელაპარაკო იგივე აფხაზ და იგივე რუს, ხო? პირველ რიგში უნდა ელაპარაკო იმაზე, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც 91 წელს 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით, ანუ იურიდიულად ყველაზე მაღალი რაც შეიძლება მოსახლეობამ გააკეთოს რეფერენდუმი აფხაზებმაც და ოსებმაც მამისცეს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას 1821 წლის რესპუბლიკის ფარგლებში და იმაზე დაფუძნებით. აი რომლის აღნიშნა კარგად რომ დღეს არის ის დღე, ხო, როდესაც დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაიწყო. შესაბამისად აფხაზ და ოს აი სამართლებრივად როგორ კარგად იყო
ამაზე უნდა დაველაპარაკოთ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ზვიად გამსახურდა მიგივე სამაჩაბლოსთან მიმართებაში რუსები ელცინი ჩამოიყვანა ყაზბეგში და კომუნიკეში პირდაპირ ჩააწერია რომ არ არსებობს არანაირი სამხრეთ ოსეთი და მანამდე საბჭოთა კავშირის დელეგაციამაც აღიარა რომ არ არსებობს კონფლიქტი ოსებსა და ქართველებს შორის, ეს არის იმ პირთამიერ ინსპირირებული დაპირისპირება, რომელსაც არაცხობ საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი ესეთი კოზირები გვიკავია. რუსეთს აქვს ხელი ამაზე მოწერილი, ოსებს და აფხაზებს აქვთ ნათქვამი პირდაპირო ეს არის საქართველო და ჩვენ ვაღიარებთ მის ტერიტორიულ
მთლიანობას. დღევანდელი სტატუსკოს გათვალისწინებით ამაზე დალაპარაკებაზე რატომ უნდა წამოვიდეს თქვათ რუსეთი და დეფაქტო ხელისუფლება?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ იმათ ვისთანაც თქვათ პირდაპირ კონფლიქტი გვაქვს, ხო, აფხაზებს და ოსებს.
ჩვენ ანუ გვაქვს მათთან კონფლიქტი?
არ კონფლიქტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის სიდა ქართული კონფლიქტი და გვაქვს კონფლიქტი
ხა საგებია თქვენ.
სიდა საქართველოს ამხრივ რა და აფხაზებს ხო გეუნებით ხა, როდესაც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებაც კი იყო უკვე დანაწილებული და აფხაზებს ეს აღიარებული ქონათ. სხვათა შორის იგივე არ ძიმბავ, როდესაც თქვათ, არძიმა მაღიარა, რომ რომან ყოფილიყო სახელმწიფო გადატრიალება თბილისში, აფხაზეთის ომი არ დაიწყებოდაო. და მეორე მძლავრი ფაქტორი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დაუცილებლად უნდა გამოვიყოთ, ეს არის კავკასიური ფაქტორი. ანუ კავკასიელებთან კარგი დამოკიდებულება არ მისცემს რუსეთს, რომ კავკასიური ეთნიკური ჯგუფები გამოიყენოს ფარად და თვითონ იომოს. თუ კავკასიელებთან ჩვენ შევძლებთ კარგ ურთიერთობის დამყარებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებაში უდიდესი კოზერი გვექნება, იმიტომ რომ რუსეთს ისეთივე პრობლემები აქვს კავკასიაში და გაცილებით უფრო ძიმე და გაცილებით უფრო დიდი. და სხვათაშორის, როდესაც ბორის ელცინს კითხეს, რომ სანამ ჯოხარ დუდაევი არ გაძლიერდებოდა, ომი რატომ არ დაიწყეო გროზნოში, ჯოხარ გალაქვია, ხო, ეხლა იმ ქალაქს, მან უპასუხა, რომ იმიტომ რომ საქართველოს იყო ზვიად გამსახურდიო. ანუ ზვიად გამსახურდიას და კავკასიური სწოლის პოლიტიკის პირობებში არც აფხაზეთში და არც ამაჩაპლოში ომი არ დაიწყებოდა.
კარგით.
და სხვა ჩვენ უნდა უთხრათ ელემენტარული რამ, რომ თქვენ როგორც ზვიად მოუთხრა, თქვათ, აფხაზეთში როდესაც იმყოფებოდა, თქვენც წააგეთ და ქართველებმა წააგეს, მოიგეს მარტო რუსებმა. აქ ორივე მხარეს ერთი შტაბის გენერლები სარდლობდნენ. აი სიმართლე უნდა უთხრათ მათ და აქედან შეიძლება ლაპარაკი დაწყო.
და ბოლო საკითხი ეს არის გარემოს დაცვა. გაქვთ რაიმე ხედვა ამ საკითხთან, ამ სფეროსთან მიმართებით? პრობლემურია საკმაოდ.
ძალიან პრობლემურია და ყოველი გაზაფხული და შემოდგომა ამას ანახებს. და სხვათაშორის, როდესაც შესაძლებლობა ქონდა ჩვენ ამას ვაფიქსირებდით ყოველთვის, რომ არ შეიძლება ხეთყიე ზოგადად მისი გაჩიხვა, გაყიდვა, ამას უნდა რეგულირება. აი ინგლისში იყო ესეთი მაგალითი, რომ ერთ-ერთი ტყის გაყიდვა უნდა დიდი მასივის და 250 მილიონ ფუნტს იყიდა ერთ-ერთი ფირმა. თან იმ ტყის გაჩეხვაზე არ იყო საუბარი, პარკის გაკეთება უნდა. ინგლისურმა საზოგადოებამ დიდი პროტესტის შედეგად სახელმწიფო შეუნარჩუნა ის ტყე. ჩვენ რომ აქ ვაძლევთ და შემდეგ ჩეხავთ ამას, არავინ არ რეგულირებს, აი იმასო მოყვება ზუსტად ეს სიტუაციები, რაც აქ არის.
ანუ მეტი რეგულაცია ასე.
მეტი რეგულაცია, რა თქმა უნდა, და ეს ტყე უკაცრავად და ჩვენი წინაპრები შენარჩუნებულია და მომავალთაობასაც უნდა ქონდეს, ის არ უნდა ქონდეს, ნურავის მოწყობა არ ჩინოს, რაც არაბს და ასე შემდეგ. ის არის საქართველოს მოსახლეობის კუთვნილება.
დიდი მადლობა, ეს იყო მალხაზ გორგასლიძე, თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 19. მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა, რომ დაგვითმეთ ეთერში.
და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. ამ ორგანიზაციის ინიციატივით გუშინ გამართა დისკუსია, რომელზეც მიწვეული იყვნენ, დიდი მშვიდობის ელენე, მოგესალმებით, მიწვეული იყვნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. ელენე, პირველ ყოვლისა მინდა გკითხო, იყო თუ არა დაინტერესება პარტიების მხრიდან, რამდენად იყვნენ წარმოდგენილნი?
საკმაოდ დაინტერესება იყო და არ იქნებოდა სწორედ დაინტერესება რო ყოფილიყო, იმიტომ რომ სერიოზული აუდიტორია იყო, სერიოზული ელექტორატი ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ყველა პარტია გამოცხადდა და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
და რა როგორი დიალოგი შედგა, ასე ვთქვათ, იყო თუ არა რაღაც თანხვედრა, რამდენად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული იყო რეკომენდაციები უკვე დისკუსიის ბოლოსთვის?
თვითონ ფორმატი იყო ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ აქ არ იყო დიალოგი და დისკუსია პარტიებს შორის, აქ უფრო იყო დიალოგი პარტიებსა და მომრჩეველ შორის, კონკრეტულად ქალებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს შორის, ასევე ღონისძიებას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ პრიორიტეტი და უპირატესობა ქონდა ქალებს, რეგიონებიდან ჩამოსულ ქალებს, რომლებიც უსვავდნენ ერთ კითხვას ყველა პარტიას, ანუ ყველა პარტიისთვის კითხვა იყო საერთო და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად შეიძლება განსხვავება დაენახა მომრჩეველს პასუხებში და თავისი
არჩევანში. რა იყო ეს კითხვები?
კითხვები იყო ძალიან მრავალფეროვანი, ერთის მხრივ იქიდან გამომდინარე ქალები იყვნენ წარმოდგენილი, რასაკვირველია, ქალთა საკითხებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ელექტორატს ჩვეულებრივად ქალებს აწუხებთ ყოფითი საკითხები, ის რაც საზოგადოებას აწუხებს და ფაქტიურად რაც პარტიებს პროგრამებში აქვთ. უბრალოდ კითხვები ისმობა და რამდენად შეასრულებდნენ ამ საკითხს. Ну, შეიძლება გამოკვეთილად ვთქვათ, ეს იყო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი, კითხვა. მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტმა პოლიტიკური გაერთიანების კანონში მიიღო ცვლილება 2011 წლის დეკემბერს, რომლის მიხედვითაც ყოველ ათეულში პარტიებს უნდა ქონოდათ არა ნაკლები 20%-ის განსხვავებული სქესი. ეს განსხვავებული სქესი ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ქალი, ორზე ნაკლები ათეულში, ყოველ ათეულში არ უნდა იყოს. და დღევანდელი სურათი არის ასეთი: ნაციონალურ მოძრაობას 10.9% ქალი ყავს, ქართულ ოცნებას 16.5%, ქრისტიან დემოკრატებს 28.2% და მემარჯვენეს 29.5%, რაც აძლევს იმის საშუალებას, რომ შანსი ქრისტიან დემოკრატებს და მემარჯვენეებს, რომ 10%-იანი დაფინანსება დამატებით მიიღონ საარჩევნო
კამპანიისთვის
ხო დინამალობა. რაც შეეხება თვითონ კითხვებს, აი წინასწარმა მე მგონი დემოგრაფიაზე ისაუბრა, ჩვენმა ქალებმა ისეთ საკითხებზე გამახვილეს ყურადღება, მაგალითად როგორც არის მრავალშვილიანობის სტატუსი ქვეყანაში, თქვენც რომ მრავალშვილიანად ითვლება ოჯახი, რომელსაც 7 შვილი ყავს და საუბრობდნენ ან როგორ შეიძლება დავწიოთ ეს ასე თქვა ბარიერი მრავალშვილიანობის და პასუხებზე არ მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ მინდა ვიყო ტენდენციური. და ამ პოლიტიკური პარტიების პასუხები და თავად ქალების შეკითხვები შეჯამდება რეკომენდაციების სახით, იმიტომ რომ იყო უამრავი შეკითხვა დასმული და რაღაცა შეკითხვები, რომელიც დარჩა ქალებს, ასევე ჩვენ გვაქვს და რეკომენდაციების სახით ყველა პარტიას მიეწოდება. წარმოდგენილი პარტიებიდან იმედი გვაქვს, რომ ყველა გავა ყველა მოხვდება პარლამენტში და ჩვენ
გვაქვს
ჩანაწერები, იმიტომ რომ პარტიებიდან წარმოდგენილი პირველ ათეულში იყვნენ ეს
გასაგები.
წარმოდგენილი სტუმრები შესაბამისად ჩვენ მოვთხოვთ პასუხს ქალებიც და ეს ჩვენი აქტიური ლიდერი ქალები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სპექტრი ქალების იყო ეთნიკური კუთხით ძალიან ფართო წარმოდგენილი. ეს იყვნენ პანკისის ხეობიდან ქისტი ქალები, ჩეჩენი, აზერბაიჯანელი, სომეხი, რუსი, ოსი, ბერძენი ქალები. დაიცვა საკითხი, ენობრივი საკითხი, როგორც ბარიერი.
უნდა მეკითხა ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკის თვალსაზრისით თუ იყო.
იყო რა საკვირველია, ინტეგრაციის საკითხი, კულტურათა შორის დიალოგის, ასევე ჯანდაცვის საკითხებზე იყო გამახვილებული ყურადღება, პარტიებს აქვთ ეს სადაზღვეო პოლიტიკა, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, ის პოლისები რაც ფასიანია და არა სახელმწიფო პირადად მეც მაქვს ხოლმე პრობლემები და ქალებმა, რომლებმაც დასვეს ეს საკითხი და ისაუბრეს იმაზე, რამდენად თავისუფლად შეუძლია არჩევანი გააკეთოს სადაზღვეო კომპანიის აი ამ სადაზღვეო პაკეტით, ისაუბრა მასწავლებელმა ქალმა, რომელმაც თქვა, რომ პანკისის ხე ობიდან მას აწუხებს ონკოლოგიური პრობლემა და ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ არა აქვს შესაბამისი სერვისი ადგილზე, ანუ ქიმიოთერაპია და ტომოგრაფია და უწევს ჩამოსვლა თბილისში, თბილისიდან ამის ამართებენ ისევ უკან ბანკში, ეს სერვისი არ არის და აი ეს ბარიერები ძალიან მძიმეა ქალებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის არარსებობა რეგიონებში და სოფლად. სერიოზული პრობლემა არის როგორც ბავშვებში, ისევე მასწავლებლებში. აზერბაიჯანში მაგოგონამ დააყენა ეს საკითხი, როდესაც 6-7 კილომეტრი უწევს ფეხით გასვლა ამ სკოლაში და მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძალიან რთული, როგორც ქალისთვის, ისე ბავშვისთვის, ფიზიკურად, მორალურად და ასე თქვა ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც. სოფლის მეურნეობის საკითხები იყო წამოჭრილი, სათიბების არარსებობა და პრობლემა, ასევე ქართული ჯიშების ასე თქვა განსაკუთრებული ყურადღება იყო ცხვარზე გაკეთებული და შესაბამისად ამასთან კავშირში აი მცირე ბიზნესის განვითარება და გადამამუშავებელი საწარმოები, რომელიც მისცემს ქალებს საშუალებას იგივე მატყლის გამოყენების და სხვადასხვა განათლებაზე იყო ერთის მხრივ რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტების ინფრასტრუქტურის არარსებობაზე, საერთო საცხოვრებელზე და რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით პარტიები და ასევე სპეციფიკური ეთნიკური მცირესობებისთვის პრობლემა ქვემო ქართლში, ის რომ გოგონები არ ამთავრებენ სკოლას, ანუ საშუალო განათლებას ადრე თხოვნებიან, ამას მოყვება მრავალი სხვა პრობლემა. ეს საკითხი იყო წამოჭრილი. იყო წამოჭრილი ასევე დევნილთა პრობლემა ზოგადად, იმიტომ რომ არც ერთ პარტიის პროგრამა მაში, როგორც აღნიშნა გამომსვლელმა, მაინც არ არის ეს პრობლემა დაყენებული, გამქრალია ზოგადად და სიებშიც არ არიან წარმოდგენილი დევნილები და ეს ასე ვთქვათ როგორც პრობლემათ იყო დაყენებული. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ერთი ძალიან მწვავე პრობლემა იყო წამოჭრილი, მე ვფიქრობ პირველად აი ამ ჩვენს გარემოში ასეთ ფორმატში, ეს არის პოლიტიკა სათამაშო კაზინოების და სათამაშო ბიზნესის თვალსაზრისით და ასევე არ მინდა ახლა გავახმოვანო პასუხები, ძალიან საინტერესო პასუხები მივიღეთ.
საინტერესო რა ხო?
სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით დღეს რა არსებობს, ამის ხელშეწყობა რატომ ხდება და მეორე მხრივ იყო ოპოზიციური პარტიებიდანაც ასე თქვა ალტერნატიული ვარიანტი რა შეიძლება გაკეთდეს. და ეს პრობლემა არა მარტო
ხალებს აშფოთებდათ რა რომ შეიზღუდოს ეს.
რა საკვირველია, იმიტომ რომ აქ არის სერიოზული პრობლემა, ჯერთი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ ტენდენცია არის და დაკვირვება და ასე შემდეგ თვითმკვლელობების გაზრდილი რაოდენობის ასევე
ოჯახში სტატისტიკა არის რამდენად არის ეს მიბმული ამ
ბიზნესში. დიახ, ან ჩვენ ვიცით რომ ამის შედეგად არის თვითმკვლელობები, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ არ წარმოება. გარდა ამისა, ოჯახში ძალადობის ფაქტები არის ძალიან გახშირებული. არ გულისხმობ აქ მარტო ქალების მიმართ ძალადობას, განსაკუთრებული ძალადობა მოხუცების მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი მანიპულაციისაგან იხდება მოხუცი, როდესაც მოხუცდება და უყიდიან ბინებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი, ეს უნდა აუცილებლად დარეგულირდეს, არ არის ლაპარაკი აუცილებლად რომ აიკრძალოს, უბრალოდ რაღაც რეგულაციები რომ მოხდეს.
და ელენე, ბოლოს მინდა მოკლედ მითხრა, რამდენად იყვნენ, მესმის რომ ახლა ვერ მოყვები ასე ვერ შეაჯამებ ამას, რამდენად ქონდათ ნაფიქრი პოლიტიკურ პარტიებს იმ საკითხებზე, რაც ახლა ჩამოთვალე, რაც მათ ქალებმა მიუთითეს, სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალებმა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს მოქალაქე ქალებმა, რამდენად იყვნენ მზად ამ და ქონდათ ნაფიქრი ამ საკითხებზე?
ნაწილობრივ იყვნენ, ქონდათ ნაფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქალთა ორგანიზაციებს მათთან გარკვეული მუშაობა ჩატარებული და შედეგი, მაგრამ ჩვენთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ის ქალების შეკითხვები და კონკრეტულ პრობლემას იწერდნენ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი არჩევნებამდეც იქნება რაღაც რეაგირება. ერთი საკითხი არ მინდა რომ დავტოვო ისე, ეს არის მწვავე საკითხი, რომელიც ოპერაციას შეეხება პანკის ხეობაში, ამასთან დაკავშირებით საზოგადოება და ქალები არიან ძალიან შეშფოთებული, არის სერიოზული ნერვული ფონი შექმნილი და ამასთან დაკავშირებით იყო მოწოდება პირდაპირ პოლიტიკურ პარტიებისთვის, რომ რაღაცა კნან იმისათვის, რომ რაღაცა სიმშვიდე დაამყარონ ამ რეგიონში, რომ არჩევნებმა მშვიდად ჩაიარონ და იქნებ ჩავიდნენ უშუალოდ პანკისის ხეობაში და შეხვდნენ ამ ორჩეულს. იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი, რომ პანკისის ხეობაში ჩავიდეს პოლიტიკოსი, როგორც მათ თქვეს, არ არის. ანუ ძალიან იშვიათია და ეს საკითხი წამოწიეს და შესაბამისად აი პრევენცია კონფლიქტის და მშვიდობის თემა.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. ელენე რუსაცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. ამ ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა გუშინ დისკუსია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხარდაჭერით. მადლობთ, რომ შემისწორეთ. გაიმართა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ და არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს შორის. საინტერესოა რა რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ მოგვიანებით ქალები პოლიტიკოსებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა სრულდება და ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ დარჩენილ დროს ქართული პრესისთვის.
დავწყებ ალით სკანდალი, ასეთია სამძახელის ნიშნიანი პირველი სტატია და პეტრე ცისკარიშვილის ფოტო ახლავს თან. სათაური ამას არ აქვს, არის უზარმაზარი სტატია, რომ სადაც არის პეტრე ცისკარიშვილის ბანკში გატაცებაზე ლაპარაკიმ თავის დროზე, რომელიც მოხდა. და ეს სკანდალამდე ვერ მივედნიან, ნახე რამ ხელა, ნახევარ საათია კითხულობ და აქ ბოლოში ვარ ჩასული და ჯერჯერობით ის ამბებია მოყოლილი, მაგრამ სათხმელამდე ვერ მივედი და ანუ თუ დაგაინტერესებს შეგეძლოთ
თუმცა
ერთი საათი უნდა გადადოთ გვერდზე, იმიტომ რომ არ არის მოკლე და არ არის ისე ცხადად გამოტანილი თურისი, თქმა უნდა, ვინმეს აქ. რეზონანსი ფორსა დამკვეთს არასახელებს, ოცნება კვლევასთან კავშირს უარყოფს. არის სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც სათაურის რეზონანსის უბრალოდ რომელიც რეზონანსის სათაურშია გამოტანილი. ოცნება 49, რაც მოძრაობა 43 გერმანული კვლევითი ცენტრი. ანუ თქვენ არის სტატია, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, თუ ვინ არის ფორსა და რამდენად სანდოა მათი შედეგები. ასევე მერია ტაქსების ტენდერისთვის ემზადება უწევს რეზონანსი, თუმცა კითხვის ნიშნით, ასევე ძახილის ნიშნით, დანამდვილებით ვიცი, რომ ახალი მანქანები უკვე შემოყავთ. ტაქსების ბიზნესი ერთ კომპანიას ჩაბარდება, ტენდერი ჯერაც ჩატარებულა, მაგრამ თბილისში უკვე გამოჩნდა რენოს მარკის თეთრი და ყვითელი ფერის ტაქსები. საკრებულოს წევრები ადასტურებენ, რომ მერია ტაქსებით მომსახურებისთვის ფორმალურ ტენდერს არჩევნების შემდეგ გამოაცხადებს, უწევს რეზონანსი. ასევე აქ არის ინტერვიუ სოციალისტ კარიშულთან, რომელიც ამბობს ტელევიზორს ხმა რომ არ ქონოდა, ნაციონალების ხრილობა შთამბეჭდავი იქნებოდა. ეს რეზონანსის ერთ-ერთი სტატის სათაურია. ახალი თაობა ქართული ოცნებიდან მაჟორიტარობის კანდიდატს პოლიციამ მანქანა ჩამოართვა. დავით ბაქრაძე წინასაარჩევნო სიტუაციას ჩვენ არ ვძალავთ. ეს არის პუშინტო შეხვედრებზე 24 საათი ხარვეზების მიუხედავად საარჩევნო კამპანია კონკურენტულია. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატების უცხებათა შორის დელეგაციის ეს ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე, ხოლო ევროსაბჭოს დამკვირვებლებს რაც შეეხება მათი სტატიის სათავში ევროსაბჭოს დამკვირვებელთა წინასაარჩევნო შეფასება. სათაურები არ არის 24 საათის ძლიერი მხარე. საქართველოს რესპუბლიკა ცუღლუტი სოციოლოგები, სოციოლოგები ბჭყალებში წერიან, როგორ უნდა გძულდეს სამშობლოს მომავალი. ეს არის სტატია. სადაც არის ლაპარაკი ამ სოციოლოგიურ კვლევებზე და რამდენად შეიძლება სანდო იყოს ან არ იყოს. ასევე კოსოვოს მაგალითის გამოყენება აფხაზეთთან მიმართებაში რუსეთის გარდა თავში არავის მოსვლია. თბილისელები ქუთაისში ბინებს ვერ ქირაობენ. ერთიანობას თბილისელები ქუთაისში ბინებს ეს არ წამიკითხავს.
ფრომჯიდან არის.
ხო.
პარლამენტის გადასვლაზე,
ხო? ეს ვებსაიტიდან არის ამოღებული ფრომჯიდან, როგორც ჩვენი ახლო მოზოგადად საქართველოს რესპუბლიკასთან, ეს იყო ჩემი პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა. ეს კი ნიკო ნერგაძე იყო, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები დღევანდელ გადაცემაში. მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან, დავით გონზოჩიხლაძესთან და რევას საყვარიშულთან ერთად, ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ასევე და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.